fahren die denn?
Herzlich willkommen zu der Internet-Tür.
Tüm lovers. Manda Ozatlık Radyosu olsa, hazırlı vakitte şit illerde yaşayışı sizin vatandaşlarınız söyleyin.
Biz devletsiz halk, yatlar devletinde, hakimiyet aslında ömür kişiredir.
Tatarlar azatlık talep ettiler. 400 yıllık Rus hakimiyetin bitiriciler.
Selam gazi dinleyiciler. Tatarstan Yukarı Sovyeti'nin 30. Ağustos'ta bir tavuştan Cumhuriyet'in suverenliğin ilan ettiği
Bağını eğer de biz bugünden üksüze batsak, ana şul Rusya'nın Yukarı Sovyeti tiyişli zakonun kabul etip, konstitüsyon sud arkalı utkerip, bizge gaskar kertip, bizne irtegeden yük yuk itirge mümkün idi. Biz bu yoldan barıga tiyişli görmüzdür.
Dolayısıyla diyerek de bizim buna şartına kabul koymasa unitar devlet olup, bugünün gelecekte şul yumban, şul yuvarıştan baron devam eteşe girecekler, konstitüsyon.
Bütün Tatar İçtimai Ucağı'nın üstten kubur bulup ütken bu plenumunda İdil Ural Konfederasyası'nın sözü turunda da söz verdi.
Ozatlıq Radiosu'na bu yıl 60 yıl dula hürmet edin avşılar. Bu maksus sahife kısalarında sizge yıl devamında ozatlıqını uzak yıllar tınlavşılar bilen engemeler, arxiv yazmalar, tarihi eserlerden özüklüler təqdim iter biz. Bugün birinci engemeni tınlağız. Qarımda Rim Efendi Absalamov isimli kişi yaşı. Ul ozatlıqını 25 yıldan artık tınlay. Onun bilen bizden haberşibiz Dilaur Osman şuraşıp sülaştı.
Kırım'da Azatlık Radyosu'nu 25-30 yıl devamında tınlağanlar da var. Mündi tınlağışlarının birisi Ahmetçit'te yaşayıcı millettaşıbız Rim Efendi Absalamov. Irınbır ülkesi Şarlık rayonu Musa avılında 1938 yılda doğan Rim Efendi'ni yazmış yılları 1957 yılda Kırım'a getirgen. Kınarı boyunca ul uçuvçı radist hazır pensiyada uzu hakkında silap olmanı anlarsa dedi.
Minizim Tamırlarım mininde, benim Orenburg ülkesinden, min tuğup üstüm Musa Aulunda, Şarlık rayonu Orenburg ülkesinde.
Kırım'a neçek gelip çıktı?
Kırım'a min gelip çıktım şulay. Mine hizmetke oldular Koral Dengiz Flotu'na. Min elektim uçebni atriyatka Kerç'te okurga turu keldi. Spesialist buldum da minim vazduşni strelok radist. Bir yıl okudum da, anan indi polka 5-й znamenita 5-й gvardiyski aviasyonu morskoy polkta. Min 20 yıl şul raketanos samolyotunda radist bulup işte.
A Kırım'da kubdan tırasız mı?
Kırım'da indi min 57 yıldan birli.
Azatlık radyosunun neçinci yıldan söz tutuyorsun?
Мин Азатлык радиосын тыңлый башладым 25 еллар инде булды. Пенсияга чыккач мин специальный радист булгач мин инде яратайдым шулай бүтән дөнья радиоларын тыңларга и шулай случайно мин электем Азатлык дулкынына.
Нәрсә тәрҗеч булды сезнең өчен радионы тыңлауга?
Тәрҗеч булды әлбәттә бер сәбәп. Без инде татарча укыгач, татар культурасының бөтен нәрсәләрен үзебезнең халыкны яраткач, татарның телен барысында миңа бик якын туган яклардан без ни дисәң дә инде уже читтә булдык. Мин тыңлыйсым килә иде татарча сөйләгән радиостан. Шулай мин случайно әйтәм бит электем шулай Азатлык дулкынына, ул миңа бик ошап китте. Уже белдем инде писание кайчан эшлиләр. И мин регулярно инде тыңлайм башладым шул Азатлык радиосын.
Менә Азатлык радиосында сезне нәрсә кызыксындыра иде?
Мине Азатлык радиосы кызыксындыра иде безнең татар телендә сөйләү буенча. Аннары без инде чит илләрдә яшәгәч теге беләсең килә хәбәрләрне дә, аларның Азатлыкта ул вакытта җырлар да тапшыралар иде. Аннар инде мин Оренбург язып булгач, аннан шул атнага бер мәртәбә булса да чыга иде Фирүзә Абсалямова. Ул инде сөйләде Оренбург хәбәрләре турында, андагы тормышлар турында. Миңа алар барлыгында яңалыклар булай иде. Аннары сәяси хәбәрләр дә анда була иде.
Димәк, Азаттык радиосыннан сез башка радиолардан алган хәбәрләрне алайдыгыз.
Әйе, онсы дөрес.
Ә менә кайбер тапшыруларны мин беләм, сез микрофон тасмасына да яздырайдыгыз, моны нәрсә өчен эшләйдегез?
Кайбер безнең мине кызыксындырган хәбәрләрне мин магнитофон кассетага яздырайдым да, кабатлап тыңлыйдым, аннар инде шул үземнең танышларга да бирәйдем, или алар бергә тыңлыйдык, или мин кайчак бирәйдем инде кассетада үзләренә. Менә үземнең танышларга мин тәкъдим итәйдән, менә приемник алыгыз, менә кавы приемник. И шулай минем танышлар, күп кенә кешеләр шулай өйрәнеп киттеләр, и менә гуляны инде тыңлыйлар Азатлык хәбәрләрен.
Рим әфәнде, менә Азатлык радиосын кайсы тапшыруы сездә күбрәк исегездә калды? Шундый хәл булдымы?
Ул турыда даже әйтергә дә кыен. Менә мин миңа күп тапшырулар, конечно, шыйды. Мине әлбәттә кызыксындыра иде туган авылыбыз. Фирүзә инде ул эшләде Оренбург өлкәсеннән. Менә ул хәбәрләр инде хат белән пока белгәнче, килгәнче ул бик озакка китә. Бу информация менә еш кына була. Андагы тормышлар, хәлләр турында, сәяхәт хәлләр, уңышлар турында, югалтулар турында. Бөтен хәбәрләр, шул хәбәрләрне ишетү миңа әлбәттә күңелеңә бик шый иде.
Менә хәзерге заманда радионы инде тик радиода кыска дулкыннары да түгел, интернетта да тыңларга мөмкин, хәбәрләр сайтта да карарга мөмкин. Менә сез хәзер дә радионы кыска дулкыннарда тыңлыйсызмы?
Әйе, мин хәзер дә Азатлык дулкынын да әйтәм бит, мин 25 елдан артык инде тыңлыйм.
Яхшы ишетеләме Кырымда?
Хәзерге вакытта Кырымда елның менә икенче зимний вакытка күчкәннән соң бик яхшы ишетелә башлады Азатлык. Иртәнге вот сәгать 7-дә иртәнге тапшырылу, кабатлау тапшырулары бик яхшы ишетелә. Бер помеха да юк, яхшы ишетелә, приятный, менә как будто бы рядом утырасың.
Ә менә сезгә Азатлык радиосы нәрсә бирә инде менә?
Хәзерге вакытта Азатлыкның тыңлыйсың да, ни дисәң дә, сәяси якларга килсәң дә, бит инде төрле илләр төрле чирәк белә. Бер үк вакыйганы берсе бер төрле, икесе икенче төрле, өченчесе башка чирәк була. Шуңа күрә менә шуларны анализ ясың да, кайсы белән килешәсең, кайсы белән килешмисең, мнениеларны уже беләсең, менә бу интересно.
Бу инде Азатлык радиосы бу редакциянда татар күзлегеннән чыгып бирә инде бу яңалыкларны. Шулай бит инде.
Әйе, дөрес.
Шуның өчен дә ул ничектер инде аерылып торадыр инде. Ә менә татар дөньясы өчен бүгенге көндә Азатлык радиосының хәмияте нәрсәдә сезнең фикерегезчә? Заманлар бик үзгәрде. Менә Азатлыкның миссиясе нәрсәдә икән сезнең фикерегезчә бүгенге заманда?
Хәзерге дә ул үзенең кирәклеген югалтмаган.
Татар дөньясына тоташтыра торган бер радио бит инде.
Дөрес, әйе, дөрес. Син татар кешесе бит инде, аңа бары бер хәбәрләр дә, үзенең тормышлар да, культурасы турында хәбәрләрен ишетү, сәясәт турында кызыклы хәбәрләр. Шуңа күрә без аны инде менә зур теләк белән тыңлыйбыз.
Ә менә сез нинди темаларны күтәргә тәкъдим итәрегез радиога? Нинди тапшырулар булуын сез теләр идегез? Кайсы темаларны сез күбрәк яратасыз менә
Миңа ошый менә Татарстан хәбәрләре дә, Австралиядә күп кенә бит татарлар яшәй, Финляндия татарлары турында сөйлиләр, бик кызыклы. Румыниядә яшәүче татарлар турында да сөйлиләр, һәйкәлләр дә ачалар бит инде анда. Күп кенә тапшырулар алып бара Украинада яшәүче татарлар турында. Күп хәбәрләр була, шундый кызыклы хәбәрләр була. Мин аны чын күңелдән яратып тыңлыйм ул передачаларны барысын да.
Ә менә сез бер очрашканда әйткән идегез, кабатлаулар бар радиода. Миңа сорау биргәндез, бу кабатлаулар сезне ничектер уйландыра торамы?
Соңгы вакытларда бер үк передача, бер үк мәгълүматлар бара башлады. Шул бер атна эчендә мөмкин 2 мәртәбә үтәргә, имче шинше көннәрдә үтәргә. Мин шуны бераз аптырабрак уйладым. Әйтәм, бу ни сәбәп икән? Бәлки кимегәннәрдер менә корреспондентлар, менә төрле төбәкләрдә әле күбрәк иде, күп кенә төбәкләрдә инде информация бара иде. Менә миндә бер журнал бар, СИМБИКә, 2000 елда чыккан, анда бөтенесенең инде фотографиялары бар, биографиялары бар шуларда. Ул вакытта хәбәрчеләр күбрәк иде. Хәзер нишләптер кимеде хәбәрчеләр? Менә зур гына татарлар күп яшәгән өлкәләрдән, вот Астраханнан юк хәзер, Тименнән юк хәзер, Ульяннан юк хәзер, Петербургтан, кайберләре сирәгрәк чыга башлады. Мәгълүматлар, передачалар миңа ошый, ансы вполне нормально. Просто минем теләгем шул инде әйтәм, ул төбәкләрдән дә кемнәр булса, шундый корреспондентлар булсын иде. Шуны мин әйтәсем килә.
Менә сезнең тәнкыйть ягыннан Азатлык радиосының җитешсезлекләре хакында ниндидер сүзегез бармы? Бәлки шамаган яклары да бардыр. Сез инде радионы күптән тыңлыйсыз. 25 ел тыңлаган кешенең инде ниндидер бер анализ ясарга мөмкинчелеге дә бар инде. Элеккеге тапшыруларына кара, тыңла, бүгенге тапшыруларын тыңла. Менә нинди җитешсезлекләрне сез күрәсез? Бармы андый фикерегез сезнең?
Ни дисәң дә, вот элекке передачаларда бит инде, ни дисәң дә, радиостанция «Свобода» теге Советлар Союзы заманында әйтәле бит инде «Дошман тавышы» дим инде, «Вражий голос» дип атыйлар иде. Анысы инде мин дөрес, бик дөрес дип әйтә алмыйм. Булгандыр инде теге Россиягә карата, Советлар Союзына карата инде шундый хәбәрләр булгандыр инде теге ышанмаганда безнең теге руководство. Ну бит аның бит бар иде, дөрес тә, тәнкыйтьләре дә җитәрлек иде. Кайбер дә может бит ялгышлак та булгандыр, кемгәдер ышанмагандыр да.
Ничек уйлыйсыз, Азатлык радиосы Татарстанда булган җитешсезлекләрне, Татарстан хакимиятының эшләмәгән эшләрене, моны инде тыңлап барасыз. Ничек уйлыйсыз, менә бу яктан Азатлык радиосын, Татарстан хакимиятын, Татарстан җитәкчеләренең бәлки тәнкыйть җитешмидер, андый фикер юкмы сездә? Азатлык радиосы объектив бер радио булырга тырыша иде. Һәр заманда аның миссиясе шул инде. Демократияны яклау радиосы иде ул.
Тәнкыйть инде ул булырга тиеш. Бар да инде теге ник яхшы бармый, мәсәлән, ялгышлыклар була, төрле хәлләр була. Без тәнкыйть минемчә кирәк.
Менә Татарстанны тәнкыйть итсә, Азатлык радиосы саны хуплыйсызмы, юкмы? Объектив рәвештә тәнкыйть итсә, анда ниндидер хәлләрне?
Мин улым дөрес дип, әгәр чын булса, теге объектив формада булса, булган хәлләр булса, бу нормально. Мин улым Азатлык радиосы бундый дөрес хәбәрләрне дөрес әйтергә и тәнкыйть сүзләре дә булырга тиеш. Дөньяда бит бөтен нәрсә бик уңайлы бармый, җитәкчеләр арасында да, Татарстанда да шулай. Шуңа күрә шундый тәнкыйтьләр булырга тиеш.
Менә Азатлык радиосының татар баш редакциясының ачылуына быел 60 ел инде тула. 1953 елда ачылган иде ул. Һәм ул еллардан бирле инде ул эшләп килә. Анда инде төрле редакторлар булды, төрле кешеләр булды, алмашты. Азатлыкның киләчәген сез ничек күрәсез? Төрки халыклар арасында ул беренче ачылган редакция бит инде, иң кат, иң иске редакцияларның берсе була. Менә сез аның киләчәген ничек күрәсез?
Ну, мин киләчәген әйтә алмыйм, шул ул тукталыр, югалыр дип. Дөрес инде хәзер менә конкуренция бар, күп яктан менә интернет булу сәбәпле тыңлаучылар хәзер таңнарында тыңлыйлар интернетта, сайтларда. Шуңа күрә мурасы Борисимина, конечно, ул булсын иде, дәвам итсен иде, югалмасын иде.
Татар баш редакциясы Азатлыкта миссиясе нәрсәдән тора сезнең фикерегезчә?
Татар дөньясын тоташтыра, безусловно.
Аның төп миссиясе шул инде,
а? Әйе.
Ә менә хәбәрчеләрдән, иске хәбәрчеләрдән кем исегездә калды сездә?
Мин бит тыңлый башлаган заманда Фәрит Иделле иде, аның редактор иде, директор иде. Мин аны хәтерлим, хәзер дә менә кемкенде генә әйтәм, журналны карадым да, тен шул фотографиялар мин карап чыктым анда. Мин яхшы хәтерлим, аннары Лена Кадырованы хәтерлим. Айрат Ибраһим бу уйланнан, вот аны да хәтерлим. Наил Алан яхшы алып бара иде. Яратып тыңлыйдым Карим Камалны. Мин аны күрдем, әйе, телевидение, менә конгресс вакытында, быелгы конгресс вакытында ул телевидение. Мин аны уже телевидениедә күрдем, теләгәнендә ишеттем. Теләгем шул булыр иде. Азатлык радиостанция бөле бер ул безнең татар халыклары таралган бөтен дөньяга халык өчен кирәк. Аның әһәмияте дә бар. Ул ябылмасын иде, югалмасын иде, эшләсен иде. Безнең эшләрен дәвам итүен теләр идем.
Сез Әхмәтҗиттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әпсәләме белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.